iqtisadiyyatı Avropanın açıq bazarından və açıq siyasətindən böyük fayda götürüb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Prezident İlham Əliyev hərbi komissarlıqlarının ləğvi ilə bağlı sərəncam verdi. Eyni gündə Suraxan rayon hərbi komissarı, daha doğrusu keçmiş komissar Təvəkkül Ağayev, komissarlığın bir sıra işçiləri ilə birgə rüşvət almaq iddiası ilə məhkəməyə çıxarıldı. Onları çağırışlardan rüşvət almaqda ittiham edirdilər. Bəs Prezidentin fərmanından sonra bu cür hallara son qoyulacaq mı? Çağırış sistemi necə qurulacaq, necə işləyəcək? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bundan sonra hərbi komissarlıqların işini səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti həyata keçirəcək. Prezident bununla bağlı fevralın 13-də fərman imzalayıb. Həmin fərmana görə Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan respublika, şəhər və rayon hərbi komissarlıqları ləğv edilir. Onların əsasında yeni dövlət xidməti yaradılır. Prezidentin elə həmin gün verdiyi sərəncamla Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Arzu Rəhəmov yeni xidmətə rəis təyin edilib. Ordunun dostları mətbuat klubunun sədri Emin Həsənli hesab edir ki, yeni dövlət xidmətinin yaradılması səfərbərliyin və çağırışın təşkilində müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq.
Komissarlıqlar Sovet dövründən qalmışdı və onu ləğv edib yeni xidmət yaratmaq zəruri idi. Bundan sonra deyə qədər yol verilmiş qüsurlar da aradan götürüləcək.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, əgər bu yenilik korrupsiya və digər çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına hesablanıbsa, bunu köhnə sistemdə də bəzi islahatlar aparmaqla etmək mümkün idi. Ekspert bu işin Müdafiə Nazirliyindən alınmasını da müsbət qarşılamır.
Belə Müdafiə Nazirliyinin özündə yəni belə bir idarə yaratmaq olardı ki, onsa onlarda həm bu təcrübə də var. Yəni çağırışla, səfərbərliklə bağlı təcrübə də var. Buna biraz diqqət yönəltmək lazım idi. İndi baxaq görək.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərəlin isə deyir ki, komissarlıqların ləğvi bunun əvəzində yeni mülki qurumların yaradılması əslində ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır.
Bu qurumun yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri çağırış sistemini hərbi nəzarətdən çıxardıb daha çox mülki bir struktura çevirmək və bu xidmətin yaradılması ilə əsas hədəflərdən biri çağırış sistemində türyan edən korrupsiya və rüşvətxorluğun qarşısını almaq olmalıdır və buna ümidlər var.
Ekspert deyir ki, bu məsələ həm də 2005-ci ildə Azərbaycanla NATO arasında imzalanan fərdi tərəfdaşlığa dair əməliyyat planında da öz əksini tapıb. O, Gürcüstanda da komissarlıqların ləğv olunduğunu, Türkiyədə də analoji qurumun fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Cəsur Sümərəli yeni yaradılan xidməti daha çox tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına bənzədir.
Təhsil sistemində qəbulda korrupsiya rüşvət tüğyan edildi. TGTK yaradıldıqdan sonra korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə məhdudlaşdırılması bir prosesi baş verdi. Yəni, xidmətin yaradılmasını da mən buna analogiya görürəm. Yəni, belə bir proses getirəcək. Mən hesab edirəm ki, ən azı yaxın dövrlər üçün, yəni bu il və gələn üçün Azərbaycan çağırış sistemində hər hansı bir negatif, yəni belə deyək, pulla, yəni, rüşvətlə bağlı, korrupsiyayla bağlı addımlar gözlənilmir. Yəni bu perspektivi mən görmürəm. Birincisi ona görə ki, bu xidmətin yaradılmasının hədəfində məhz anti-korrupsiya siyasəti durur və ikincisi ona görə ki, buna NATO ekspertlərinin rəyi və təklifi mövcuddur və proses nəzarət altındadır.
Müdafiə Nazirliyi isə prezident fərmanını şərh etmir. Nazirlikdə komissarlıqların ləğvi və yeni xidmətin yaradılmasını isə müsbət addım adlandırırlar.
Maarif Çingizoğlu. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycan mətbuatında çirkli pulları kim fırladır?
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata bugün mətbuatın problemlərini müzakirə edib. Dərin masada Azərbaycan mətbuatına 10 milyonlarla dollar çirkli pulların dövr elədiyi, mətbuata yeni təzyiqlərin hazırlandığı kimi iddialar da səslənib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
2005-ci ildən Azərbaycan mətbuatına ayrılan çirkli pulların sayı hesabı bilinmir. Azı 200 milyon manatdır. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Mehman Əliyev İctimai Palatanın keçirdiyi dəyərmi masada belə deyib. Dəyərmi masada mətbuatın problemləri müzakirə olunub. Mehman Əliyev deyib.
Ən aşağısı 20-40 milyon arası konvertlərdə, yəni gizli, çirkin, Azərbaycan xalqının qanlı və tərindindir. Yəni formalaşan vəsaitlər bu mətbu orqanlara gedir. Bu şəkildə artıq son illər hakimiyyət tərəfindən mətbuatın çirki pulları ilə ayrılması qatılır. Elmar Hüseynin ölümündən sonra hakimiyyət ortalığı atmışdır bu məsələni ki, jurnalistlər üçün etikək. Yəni, onu deməli, sən ipi boynuna keçirib əlində saxlamaq istəyirsən. 25-ci ildən sonra Azərbaycan mətbuatına gələn çirki pulların sayı və həcmi görünməyən isimdədir. 2005-dən bu yana ən aşağısı artıq 200 milyona yaxın qədər pul gedib.
Mehman Əliyev qəzetlərin yayımı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini də bildirib. Hətta o, bu axırıncı məqamdır. Reklam bazarını məhv ediblər, gəlir yoxdur deyib.
Üçlü informasiya məsələlərimiz var, 200, azadlıq, yeni müsavat və s. ki, hansı ki, belə pul qazana bilir yayımdan. Özü dünyada görünməyən şeydir ki, yayımdan kimsə pul qazansın. Biz niyə deyirəm, bir dəfə təkrar edirəm ki, Amerikada olanda, ona 5-6 dəfə başa salanda ki, yayımdan qazanır, deyir ki, başa düşmür. Bunun da qabağı indi alınır. Son məqam qalır ki, indi bu sistem də dağıdılır.
Publisist Mehriban Vəzir vəziyyətin dramatikliyini göstərmək üçün nümunə gətirib.
Bugün Azərbaycan iqtidarı xalqın sözünü hədəfə alır. Mənim bir tanışım belə bir şey dedi. Əhmətlidə yaşayıram. Qəzet almaq üçün Qaraqarayev metrosuna gedirəm.
Mehriban Vəzir, İctimai Palatanın müzakirələrində Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərli də çıxış edib. O deyib ki, Mətbuat Şurasında qəzet yayımı məsələsinin həllinə çalışan komissiya yaradılıb və yayım firmaları ilə, dövlət qurumları ilə danışıqlar aparılır.
Biz hesab eləmirik ki, bu ümumi hakimiyyətin media qarşı bir təzyiqi, bir kampaniya kimi qəbul eləmir. Yəni, burada xüsusi olaraq vurgulanır ki, Bakı İcra Hakimiyyətinin belə deyir ki, ya səriştəsizliyi, ya hansısa bir siyasətdən doğan məsələdir. Hələ ki, biz onu aydınlaşdıra bilmirik. Amma ümumi şəkildə problemin ağırlığını etiraf edirik və o məsələnin oradan qaldırması üçün ciddi işlər gedir.
Müşfiq Ələsgərli çoxsaylı sualları da cavablandırmalı olub. Suallardan biri belə idi. Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynalının həbsə onun adının Mətbuat Şurasının qara siyahıya salınmasının nəticəsi deyildimi? Jurnalist Əvəz Zeynallı rüşvət almaqda təqsirləndirilir. İstintaq altındadır, bir müddətdə həbsdədir. Müşfiq Ələsgərli isə cavab verib ki, Əvəz Zeynalının adının Mətbuat Şurasının qara siyahısına salınması siyasi sifariş deyil. Mehman Əliyev isə bu məsələyə toxunaraq deyib ki, Azərbaycanda ən böyük problem həqiqətə xidmət. Bu problemdir. Mətbuat Şurasının birinci vəzifəsi də həqiqətə xidməti önə gətirməkdir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər də qara siyahı haqqında danışmalı olub.
Qara siyahı isə varsa ona mediyaya qarşı, mətbuata qarşı, söz zatlarına qarşı fəaliyyət göstərən insanlar, qurumlar daxil edilməlidir. Jurnalistləri öldürən, onlara ölümünü sifariş verən insanlar daxil edilməlidir. Jurnalistləri döyən, onları təqib edən, izləyən, onlara problemlər yaradan insanlar, qurumlar daxil edilməlidir. Jurnalistlərlə bağlı iddialar qaldıran prokurorlar qara siyahıya daxil edilməlidir. Qəzetləri qara siyahıya salmaq, jurnalistləri qara siyahıya salmaq kömək eləməyəcək.
İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə çıxış yolları göstərib.
Mətbuatla savaşmaq hökumətin əleyhinə işləməlidir. Konsepsiya bunun üzərində qurulmalıdır. Necə buna nail olmaq olar? Ayrıca bəlkə bir qərargah yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda çoxlu beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Onlar demokratiyanı və azad sözü müdafiə adı altında çoxlu layihələr həyata keçirirlər və əksəriyyəti mən də sizin kimi onların nəticələrini görməmişəm. Onlarla açıq, sərt dialoq qurmaq lazımdır. Təkliflər vermək lazımdır. Neçə il bundan qabaq hansısa fondlar Qırğızıstanda mətbə qurublar. Azərbaycanda yox.
Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Acev isə deyib ki, jurnalistlər hökumət qurumları qarşısında etiraz aksiyaları keçirməlidirlər.
Şahnaz bəylər qızı. Mətbuata təzyiqin bir növü də bugün Rusiyada qeydə alınıb. Rusiyanın keçmiş və çox güman ki, gələcək prezidenti Putinin Exo Moskva radiostansiyasını tənqid eləməsindən sonra radio məxsus olduğu Qazprom Media radionun direktorlar şurasında buraxıb. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Rusiyanın görkəmli liberal radiostansiyası Echo Moskvanın direktorlar şurası şirkətin əsas səhmdarı Gazprom Medianın tələbi ilə buraxılıb. Echo Moskva radiostansiyası bu addımdan təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, yeni direktorlar şurasına seçkilər bu ilin martında baş tutacaq. Radiostansiyanın baş redaktoru Aleksey Venediktov deyib ki, Gazpromun bu qərarı onu direktorlar şurasından faktiki uzaqlaşdırıb. Amma bunun tənqidçi radiostansiyanın redaksiya siyasətinə təsir olmayacaq, deyə o bildirib. Venediktov Twitter səhifəsində dəyişiklikləri istehza ilə Gazpromun Valentin hədiyyəsi kimi dəyərləndirib. Gazprom medianın bu qərarından bir ay əvvəl baş nazir Vladimir Putin açıq şəkildə Echo Moskva və Venediktovu gecə gündüz onu tənqid etməkdə və xarici maraqlara xidmət etməkdə günahlandırıb. Putin və Rusiya mediası nümayəndələri arasında keçirilən görüş zamanı mübahisə yaranıb. Öz karyerasını yenidən prezident kimi davam etdirmək istəyən Putin müxalifəti hakimiyyətlə danışıqlardan boyun qaçırmaqda suçlayıb.
Они говорят, мы хотим дискуссии, хотим.
Onlar deyirlər ki, biz dialoq istəyirik, amma hakimiyyət bizi eşitmir. Biz onları dəvət etdik, onlar gəlmədilər. Sual edirəm, onlar nə istəyirlər? Demək istəyirlər ki, dialoq yoxdur. Yoxsa bu dialoqun olmasını istəmirlər.
Yanvarın 18-i baş tutan görüşdə baş nazir onda deyib ki,
siz gecə gündüz məni sancanda mən heç incimirəm, amma mən iki kəlmə söz deyən kimi siz o saat özünüzü təhqir olmuş hesab edirsiniz.
Echo Moskvanın jurnalistləri arasında belə bir fikir var ki, Gazprom medianın radioda dəyişiklik etmək qərarı Putinin həmin tənqidi qeydi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, Gazprom medianın Rusiya rəhbərliyinin radio haqda tənqidinə reaksiya verməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Gazprom medianın radiostansiyanın direktorlar şurasından uzaqlaşdırdığı iqtisadçı Yevgeni Yasin Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə baş verənləri belə şərh edib.
Görünən odur ki, ölkə rəhbərliyi müstəqil mediyadan qorxur və üzləşə biləcəkləri hər hansı problemə qarşı ölçü götürürlər.
Direktorlar şurasının dəyişdirilməsi nəticəsində iki müstəqil direktor vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan başqa Qazprom medianın 4, Echo Moskvanın isə 3 nümayəndəsi işdən çıxarılıb. Radiostansiyadan bildiriblər ki, şirkətin jurnalistləri və səhmdarları bu dəyişikliyi, başqa sözlə bu işdən çıxarmaları ədalətsizlik hesab edirlər. Rusiyanın ən böyük media holdinglərindən olan Qazprom media Echo Moskvanın 66% səhminə sahibdir. Radiostansiyanın jurnalistləri isə 34% payçıdırlar. Əsas səhmdar olan Gazprom Media Holding şirkəti Echo Moskva radiosunun direktorlar şurasının buraxılmasını, bu şuraya daxil olan müstəqil direktorların şuradan çıxarılmasını tələb edib. Bundan sonra radiostansiyanın baş redaktoru Venediktov və onun müavini Varfolomeyev direktorlar şurasından çıxdıqlarını bildiriblər. Prezidentliyə namizəd milyarder Mikhail Prokhorov isə Echo Moskvanın jurnalist heyətinə yardım təklif edib. O öz bəyanatında bildirib ki, jurnalistlərin Echo Moskvada Gazprom Media məxsus payı almalarına kömək edə bilər. O həmçinin bunun üçün yaradıcı heyətə əlverişli kredit təklif edib.
Ülkər Akif qızı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Ukrayna və Rusiya arasında mübahisələr SSR-nin dağılmasından sonra bitmək bilmir. Öncə Qaradənizdəki hərbi bazanın sahibliyi məsələsi gündəmi məşğul elədi. Ukraynada narıncılar hakimiyyətə gələndən sonra Ukrayna və Rusiya qaz üstündə mübahisə elədilər və 1-2 il bu mübahisə Avropanda qışın soyuq vaxtlarında qazsız qoydu. Ukraynada Moskva meyli Yanukovic 2010-cu ildə hakimiyyətə gəldi və qaz məsələsi həll olundu, ancaq indi də iki ölkə arasında pendir müharibəsi başlayıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Rusiya və Ukrayna arasında mətbuatın işlətdiyi ifadə ilə desək, pendir müharibəsi qızışır. Ukraynada istehsal edilən pendirin nə az nə çox 80% Rusiyaya ixrac olunur və indi Moskvadakı məmurlar Ukraynanın 3 böyük müəssisəsinin buraxdığı pendirlərə onların təbirincə aşağı keyfiyyətli olması səbəbindən qadağa qoyublar. Sual yaranır ki, qadağa doğrudan da keyfiyyət məsələsidir, yoxsa burada bir siyasət var? Əslində, Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibətlər düzəlmiş kimi görünürdü. Rusiya yönümlü siyasətçi Viktor Yanukovic 2010-cu ilin fevralından prezidentdir. O, əvvəlki qərb yönümlü prezident Yushchenko kimi Ukraynanın NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiyasına elə də həvəsli görünmür. O, hakimiyyətə gəlindən sonra Rusiya ilə qaz məsələsində də anlaşdı və əvvəlki prezidentin dövründə olduğu kimi daha Rusiya borcu əsas gətirib qışın soyuğunda Ukraynanın qazını kəsmir. Amma indi iş o yerə çatıb ki, Rusiya yönümlü prezident Yanukovicin məmurları da Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin ən gərgin dövründə olduğu kimi Kremli siyasi şantajda ittiham eləməyə başlayıblar. Rusiyada mal və məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edən idarə Rospotrebnadzor iddia edir ki, həmin 3 müəssisə istehsal etdiyi pendirlərdə normadan artıq palma yağı istifadə edir. İstehsalçılarsa bu iddianı rədd edirlər. İki ölkənin hökumətləri arasında razılaşma var ki, keyfiyyət problemi çıxarsa onu Rusiya və Ukrayna mütəxəssisləri birgə araşdırmalı, məhsulu istehsal edən müəssisələri birgə yoxlamalıdırlar. Amma Rospotrebnadzorun rəhbəri Gennadi Anishenko qəfildən həmin razılaşmanı ləğv eləyib. Ona görə də Ukrayna qərarı alıb ki, iki ölkə ilə bağlılığı olmayan üçüncü tərəfi təmsil edən müstəqil ekspertlərə müraciət eləsin. Hazırda Ukraynada sənayeçilər və sahibkarlar ittifaqının rəhbəri kimi çalışan keçmiş baş nazir Anatoli Kinax hesab edir ki, pendir müharibəsinin keyfiyyət məsələləri ilə elə bir bağlılığı yoxdur. Bu prosesdə iqtisadi yaxud siyasi təzyiq olmamalıdır. Ukraynanın üçüncü tərəfə müraciət eləməyə məcbur qalması belə məsələlərdə ideal həll yolu deyil. Bundan əvvəlsə Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov Rusiyanın ağartı məhsulları istehsalçılarını ittiham eləmişdi. Baş nazirin fikrincə, pendir müharibəsinin arxasında onlar durur və bununla Ukraynalı rəqiblərini gözdən salmaq istəyirlər. Əslində, dünya ölkələrində bu nadir hadisə deyil ki, idxal edilən mallar normaya uyğun sayılmır və qadağan olunur. Amma Rusiya rəsmilərinin belə qadağaları adətən şübhələr doğurur. Məsələn, bundan qabaq Gürcüstan və Moldova Rusiyanı onların istehsal etdiyi şərabları siyasi səbəblərlə qadağan eləməkdə günahlandırmışdılar. Kiyevdəki Razumkov Analitik Mərkəzinin eksperti Pavlo Razenka. Bu dəqiqdir ki, bu məsələnin siyasi tərəfi var. Rusiyada bəzi dairələr Ukraynanı təzyiq altında saxlamaqla onu müəyyən güzəştlərə məcbur eləmək siyasəti yürüdürlər. Məsələn, qaz məsələsində, ümumi gömrük məsələsində, azad ticarət zonası məsələsində, yəni iki ölkənin sıx inteqrasiyasına yönələn məsələlərdə güzəştə məcbur eləmək istəyirlər. Əslində, buna rəvac verən də elə Ukrayna hakimiyyətidir, çünki o, həm Rusiya, həm də Avropa Birliyinə inteqrasiya eləmək oyunu oynamaqla buna rəvac verir. Rusiya Qazaxıstan və Belarusla bir yerdə gömrük ittifaqı yaradıb və dəfələrlə Ukraynada müraciət edib ki, bu ittifaqa qoşulsun. Amma Ukrayna hələ ki buna razılıq vermir. Artıq Ukraynada pendir müharibəsinin ilkin acı nəticələri özünü göstərir. Böyük pendir müəssisələrindən biri bəyan edib ki, istehsalı müvəqqəti olaraq dayandırır.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, Sevgililər günündə Bakıya ördək yaxını nə ilə bağlıymış?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi Bakıda da qeyd eləmək istəyənlər Valentin gününü, Sevgililər günü kimi qeyd ediblər. Həmkarı Müsalə Əlbəyli də Sevgililər günündə düşüb şəhərin canına və Bakıda sevgi simvolu axtarıb. Nə tapıb, özündən eşitək.
Qalayalar Xəzərin başına dolanır, sevgili cütlüklər isə Milli Parkın. Nasibətlərinin yaşından asılı olmayaraq, bərabərcə gəzişən sevgililər üçün Bakıda sevgi simvolu nədir? Heykəllər mi, binalar mı, yoxsa qalayaların ayaqları altına sərilmiş bu dəniz mi?
Bakıda demək olar çoxdur simvol, amma demək olar ki, müasir gənclərin öz fikirlərinə uyğun sahil, dəniz kənarı onlar üçün uyğundur.
Mən bilən yoxdur.
Mənim simvollarım çoxdan uca keçib. Çünki yaşım çoxdur.
Elə sevgi məkanı da sayılır. Daha sevgililər burada gəlib görüşür.
Məncə sevgi yox.
Hələ ki
Fikir vermemişim.
Şehirde ancak gezmektir kızım olan ki. Birbirini sevmektir.
Yalan da hamısına göre. Yok, hiç ne. Bence öyle bir simbol yoktu ki sevgi simbolunu yaşatacak bir abid olsun. Ama olsa yaxşı olar bence.
Fransa'da var. O boy Eiffel Kulesi'nde sevgililer var ne kadar. Bizde yoktu. Bizde sadece bulvar sayılır ha. Belki de.
Bir de kız kalası çıxırsan, bir de kız kalası var. Çıxırsan sadece olarak şehri... ha, baxırsan, ama şu da herkes için nezarda tutuldu. Tam sırf sevgililer için nezarda tutacak bir yer yoktur.
Bak ne, görün fikirləşir
sizce. Əsəbiyyəm, xayiş edirəm. O tərəfdən mən çox əsəbiyyəm, xayiş edirəm. Mən sevgi demeyim, xayiş edirəm.
Bakının ən məşarı, biz sevgili mahnısı var. O dedi, sevgililer Bakının ən bir sevgilim çağırırlar. Bakı bizim sevimli şəhərimiz.
Yani Bakı ümumilikdə bir simvoldur.
Bir simvoldur, bir simvoldur.
Nəriman və Kemalə Mustafayeva 30 ildir ki evlidir. Kemalə Mustafayeva ilk tanışlıqlarını yada salıb deyir ki, onların zamanından indiyə kimi çox şey dəyişib.
Elə paralara baxsanız görərsiniz.
Məsələn, əvvəl necə idi ki?
Əvvəlcə hər şey yaxşı idi. Təmiz məhəbbət. Ondan sonra hər şey, böyüklərə hörmət. İndi nə bilim.
30 illik cütlük gənclərdən münasibətlərinin davamlılıq reseptini də əsirgəmədi.
Bir-bir qarşılıqlı samiyyət olmalıdır, bir-birini başa düşməlidir, ailədə məsəl üçün bir tərbiyə olmalıdır, yəni tərbiyəsiz bir şeylər olmamalıdır. Bu cür məsələn olanda həlbəttə ki, məhəbbət alınır.
Şaxlığımıza da dözmüşük.
Bəli, necə?
Bir-birimizin ağzına da dözmüşük, yoxuna da dözmüşük. İndi lakin biz əziyyət çəkən kimi demirəm səndən boşam keçiyyət. Olub hər şey olub, ancaq ikimizin arasında olub. Heç nə bizim acılığımız bilir, nə toxluğumuz bilir. İndi Allaha şükür, yaxşıyıq.
63 yaşlı Vaqif Heydərovla da Milli Parkda qarşılaşdıq. O deyir ki, 40 illik ömür yoldaşı üçün sürpriz hazırlayıb. Ona təqdim etməyə səbirsizlənir.
Ona mən təəccübləndirən, ən gözəli ona 2-3 dənə gözəl gül alacaq. Qəşəng gül. Qızıl gül alacağım ki, onu bu sevgililer günündə qoy onu yad eləsin.
Gənc cütlüklər isə müsahibə vermək bir yana, kamerə düşməkdən belə yayınırdılar. Bir çox ölkələrdə 14 fevral beynəlxalq sevgililer günü kimi qeyd edilir. Bakıda da bu günü qeyd edən cütlüklər az deyil.
Vüsalə Əlibəyli. Kontekst proqramı indi günün xəbərlərini xatırlatmaqla davam edəcək mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 14-də Belçika Krallığına işgüzar səfərə yola düşüb. Səfərin məqsədi fevralın 15-də Brüsseldə keçiriləcək NATO-Azərbaycan məsləhətləşmələrində iştirak etməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları 2013-cü büdcə ilində Cənubi Qafqaz ölkələrinə ayıracağı iqtisadi yardımı açıqlayıb. Gələn il Amerika Ermənistana 32,5 milyon dollar iqtisadi yardım ayıracaq. Ermənistana ayrılan yardım ondan əvvəlki illə müqayisədə 19% azdır. Ən çox yardım Gürcüstana ayrılır 70,8 milyon dollar, Azərbaycana ayrılan yardım 15,5 milyon dollar olmalıdır. Milli Məclis İranın Azərbaycana notasına münasibət bildirib, Azərbaycan hər zaman mehriban qonşuluq münasibətlərini gözləyir, ancaq əvəzində sərt münasibətlə üzləşir. Bunu parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova deyib. Bolqarıstan Ağır Atletika Federasiyası 2 Bolqar atletin London Olimpiadasında Azərbaycanın heyətində çıxış etməsinin qarşısını alacağını bildirib, Bolqarıstan Federasiyası bunu etməmək üçün Azərbaycandan əlavə pul istəyir. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası isə bildirir ki, əgər Bolqarıstan həmin iki atletin London Olimpiadasında iştirakının qabağını almaq istəsə, Azərbaycan məhkəməyə müraciət edəcək. Exo Moskva radiosunun baş redaktoru Aleksey Venediktov əmindir ki, Putin radiostansiyanı məhv etməyə heç bir göstəriş verməyib. Baş redaktorun fikrincə, Putin radionu tənqid etməyə başlayanda bəzi rəsmilər bunu hərəkət üçün işarə hesab ediblər. Çin söz verib ki, Avrozonanın borc böhranını həll etməyə kömək göstərəcək. Çin bu vədi Pekində Avropa Birliyi ilə zirvə toplantısında verib. Ancaq detallar bildirilmir. Kosova serbləri referendum keçirir. İki günlük referendumda sual belədir ki, serblər Priştinadakı Kosova hakimiyyətini tanıyırlar yoxsa yox. Referendumun nəticəsi fevralın 19-unda bilinəcək. Fevralın 12-si geçiyə vəfat edən məşhur amerikalı müğənni Whitney Houston cümə günü anadan olduğu New Jersey ştatında dəfn olunmalıdır. Müğənninin cəsədi artıq New Jersey-ə aparılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir və sonda söz verdiyimiz kimi Sevgililər gününə Bakıya Ördə yaxınından danışırıq. Kimin Sevgililər günü qeyd elədiyi, kimin də az qala dövlət səviyyəsində Eurovision-a hazırlaşdığı bir vaxtda paytaxtda gözlənilməz qonaqlar təşrif buyurub, növbə-növ ördəklər və özdə gedənə də oxşamırlar. Ördə yaxını nə ilə bağlıdır Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Son günlər Bakıdakı dəniz kənarı bulvarda yüzlərlə çöl ördəyi cəmləşib. Bunlar əsasən dəniz ördəkləri, qırmızı baş və yaşıl baş ördəklərdir. Mütəxəssislər deyirlər ki, çöl quşlarını şəhərin mərkəzinə son günlərin şaxtalı havaları gətirib. Bulvarda çöl quşlarının cəmləşməsi nadir hadisədir. Bunu Azərbaycan Radiosuna Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin sədri Elçin Sultanov bildirib.
Çünki bulvarda biz adətən ördək görmürük. Əsasən qağayı görmək olur. Anormal soyuqlara görədir. Sıfırdan aşağı temperatur düşəndə göllər, göl məsələr, şimal xəzər, hamısı buz bağlayır və bunlar məcbur olur oradan getirir. Bunlar həmişə şimaldan gəlir də. Bu bizdə qışlayan quşlardır. Azərbaycanda qışlayan quşlar biz Bakıda görmürüz cəmaət. Axı bizim böyük-böyük göllərimiz var, körfəzlərimiz var ki, orada külli miqdarda su quşu hər il qışlayır. Nəticələrimizə görə Volqa Ural tərəfdən, Qərbi Sibir tərəfdən, əsasən Rusiya və Qazaxstan tərəflərdən gəlir.
Respublika Ovçular Cəmiyyətinin sədri Füzuli Əşrəfov da deyir ki, ilk dəfədir ki, Bakı bulvarında çöl quşları yaşır.
Bu il quş xətt keçdiyinə görə köçəri quşlar yemlənmir. Limanlarda biz əvvəllər onlara köçəri quşlara qış aylarında yemlə təmin edirdik. Yəni buğda, saman, arpa, belə bir şeylə yem səpirdik o limanlara. Amma son 5 ildir ki, 6 ildir ki, artıq Ekoloji Nazirliyi bizdən həmin o sahələrin geri götürülür. Sahələrə yem səpmirik. Çöldə, limanda bu quşlara yem səpilmədiyinə görə hardasa müəyyən bir qida varsa, ora meyilli olur. O gölə, o əraziyə yığışırlar. Bulvarda sadəcə olaraq biz Bakın kanalizasiyası bulvardan çıxır və orada müəyyən miqdarda da olsa, yəni quşların qidalanması üçün nəsə özlərinin tapdıqlarına görə, ola bilər ki, 5 dənə, 10 dənə bir yerə düşürsə, əgər orada qida tapırlarsa, onda dərəcə elə onu hiss edir, görür və ora gəlir yığışırlar. Yəni bulvarda var, indi bir dəqiqə həmin o vəziyyətdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktor müavini Hikmət Əlzadə bildirdi ki, soyuq hava şəraitində yem bazası olmayan quşlar da münbit yer axtarırlar. O deyir ki, bu yem səpməklə bağlı olan məsələ deyil. Hikmət Əlzadə deyir ki, Ovçular Cəmiyyəti ilə müqavilə 2004-cü ildə dayandırılıb. Nazirlik isə quşların yem məsələsi üçün pul ayırmır.
Təklif verə bilər ki, biz istəyirik göllər donub, yem alaq, paylayaq, eləyək. Ekoloji Nazirliyi ancaq bunu alqışlaya bilər. Qanunverici ilə müəyyən edilmiş qaydada Nazirliyə müraciət edə bilərlər ki, belə bir bizim humanist təklifimiz var, belə bir bizim amalımız var və biz onu qanun çərçivəsində baxa bilərik. Amma çox təəssüf ki, bugünkü günə heç bir təşkilatdan belə bir təklif daxil olmayıb və olmur da.
Mütəxəssislər deyir ki, havalar isinən kimi bir həftəyə 10 günə ördəklər bulvardan gedəcək.
Kəbiran Dilavərri. Həm Bakıya təşrif buyuran ördəklər, həm də Sevgililər günündə Bakıda sevgi simvolu axtarışları ilə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tapa bilərsiniz. Dünyada və Azərbaycanda baş verən son yeniliklərdən də burada xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçinin oxuduqlarınız və gördüklərinizə fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.